Yeah. Ngivuka ekuseni 7 o'clock in the morning. Ngivusa umama ikhanda lapho lisagcwele nedori. Ngifuna ukuya egoli ngiyophanda lempilo ayibobi. And kumele nginikele sibarelanga kanabashoni. Mntanami uhambe kahle, nalapho uya khona ungisize please baba, uyiphathe kahle. Abantu baphathe kahle, if wenze njalo nawe mhlampe bazokuphathe kahle. Ngibe ngisasikhwama ngikhwele isitimela kuyaphoqa. Ngilibangise egoli lapho kuphelela amasoko. Ngiyofeza amaphupha ami nothi lempilo yakhona. If bengizela ngeyitori ngiyobafaka into yakhona. Okusemqondweni wami ukuthola inyuku, ngibheke umndeni wami, ngibambe noma yini ezongenza ngifeza amaphupha ami. Noma kusemayini ngiyobheka ukuthi ngihola malini. Ngahamba ngafika yafika impilo yashintsha. Ngathola namajida angiphe isinkwa sokuphila. Ngayinikela ngaphandle saqala izinto zalunga. Everyday ngisestudio alikazi ubizo lahlupha. Noma bekubuya kubhede wonke umuntu unamaphutha. Manje slack bayaphupha ngoba intwana iyaphusha. Hlale phansi ngahlunga ngahlanganisa kwalunga. Ntwana bekulukhuni bethi uzoluza. Manje abasathuli uma sekulunga. Why kring kring shy call. Mama nisaphila kodwa bengifisa ukukubona. Nina ungifake isikole ntwana yakhe iyabopha. Sengifisa ukukubona mama sengiyasipana. I hope now uyacava. Nakho ukungibona kumabona kude uma udlisapho. Nakho ukukubona mntanami ngiyasichenya ngawe. Buya-ke phela nawe lapho ungaze usheshe uganwe. Ngoba abafazi basegoli uyazi bathanda udlame. Kahle mami usudlala ngevari. Kuthi impilo inzima kwalaba fit abacavi. Ngizokwenza show ukuthi mina uyichenya ngami. Sendleleni ningilinde ekhaya ningalali. Okay baba it's fine siyobona nama ufika. Ngizothumela mhlambe nobhuti omncane yokulinda. Ngenzeka nokuthi le mpahla ephethe ziyasinda. Yebo ngathi uyazi mama ngikuphathele igibha. Ozohloba ngazo kwazi sehlobo liyashisa. Sendleleni vare namhlanje ulala udle ipizza. Sokhuluma kahle kodwa ekhaya mangifika. Naye imvulinetha mama ngizobuye ngikuthinta. Okay baba uphepheke thina ekhaya sokulinda. Okuningi sokuxoxa vele la ekhaya mawufika. Ntwana ngahamba ngafika ngawubona nomndeni wami. Ngahlabela idlozi ngabonga ukufeza amaphupho ami. Bekukuningi engifisa ukusho inkinga sengishawa isikhathi. Okumele ukufake ikhanda ukuthi sonke sinalo ikusasa. Ey.